Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang Gunutarang upacayang namasami. โรงเรียนปัญญาประทีปเกิดขึ้น10 ปีที่แล้วนี่ที่ว่าอายุ10 ขวบพอดีความเป็นมาของโรงเรียนปัญญาประทีปก็คงต้องเริ่มกล่าวถึงโรงเรียนทอสีก่อนเมื่อนานมากแล้วครูอ้อนเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนทอสีเกิดความรู้สึกผิดหวังขับข้องใจในระบบการศึกษาครูอ้อนมีความตั้งใจสูงมีอุดมการณ์มีวิญญาณของครูโดยแท้แต่รู้สึกว่าสิ่งที่ครูอ้อนและโรงเรียนสามารถให้ไว้กับนักเรียนยังไม่เป็นที่พอใจหลังจากที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาตมาก็เริ่มมีการพูดคุยกันเรื่องการปฏิรูปการปรับเปลี่ยนโรงเรียนทอสีโดยที่อาตมาเองเป็นผู้ที่มีความสนใจในการศึกษามานานมากแล้วในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่เรียกว่าวิถีพุทธอาตมาก็ได้รับอิทธิพลจากหนังสือในการก็ดีและการสนทนาก็ดีกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ตั้งแต่สมัยนั้นก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะพยายามนำอุดมการณ์นำความคิดนำความเชื่อมั่นในวิธีพุทธมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนทอสีส่วนอาตมาเองนั้น ตั้งแต่มาเมืองไทยก็เป็นห่วงระบบการศึกษาคุณภาพคนระบบการศึกษาคุณภาพของครูคุณภาพของการฝึกครูเพราะอาตมาก็ได้พบปะกับคุณครูจากโรงเรียนต่างๆในสถาบันการศึกษาต่างๆของอุบลและทั้งภาคอีสานเป็นประจำ แล้วสิ่งที่อาตมาถือว่าน่าเสียดายที่สุดก็คือระบบการศึกษาของไทยรู้จะรับปัญญาจากพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาน้อยมากซึ่งความเชื่อของอาตมาก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แหวกแนวและการที่มองศาสนาทั้งหลายว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเป็นความคิดผิดแล้วคงเกิดจากว่าอารยธรรมตะวันตกมันครอบคลุมทั่วโลกแนวความคิดของชาวตะวันตกยังรับความนับถือว่าเป็นสากลทีเดียวและในเมื่อชาวไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับการศึกษาการปฏิบัติตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็เลยเชื่อตามทฤษฎีตามแนวความคิดของตะวันตกโดยไม่รู้ตัวหมายความว่าชาวพุทธก็มองศาสนาของตัวเองผ่านสายตาของคนที่ไม่ใช่พุทธโดยไม่รู้ตัวที่นี่ในโลกตะวันตกมีปัญหามากในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับศาสนาโดยเฉพาะในอเมริกาเราคงเห็นได้ชัดว่าในอเมริกามีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติคริสต์ในศาสนาคริสต์ในอเมริกาก็แปลงออกเป็นคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์สองกระแสใหญ่แต่โปรเตสแตนต์เองก็แปลงออกไปหลายสิบนิกายในเมื่อศาสนาคริสต์นั้นเน้นความเชื่อในคัมภีร์เป็นหลักก็มีความหลากหลายในมีความแล้วในบางกรณีมีความขัดแย้งในเรื่องความเชื่อค่อนข้างจะรุนแรงเรื่องการสอนศาสนาในโรงเรียนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อความสามัคคีแล้วก็จะทำให้เกิดความแตกแยกกันมากเพราะถ้าสอนหลักความเชื่อของนิกายหนึ่งคนที่นับถือนิกายอื่นก็ไม่ยอมรับแล้วก็จะกลายเป็นว่ารัฐมีส่วนในการสนับสนุนนิกายใดนิกายหนึ่งดังในอเมริกาก็จะจึงมีหลักชัดเจนว่าอย่าให้เรื่องศาสนาเข้ามาในโรงเรียน เพราะมันเป็นการเอาหลักความเชื่อที่แตกต่างกันเข้ามาจะมีผลกระทบต่อสถาบันมีผลกระทบต่อความสมานสามัคคีมากตอนนี้เป็นหลักที่เราเห็นว่าเออมีเหตุมีผลสำหรับวัฒนธรรมของหรือว่าของประเทศอเมริกาเมื่อมีประวัติศาสตร์อย่างนั้นเมื่อมีศาสนาประจำชาติอย่างนั้นสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนั้นดูเหตุปัจจัยต่างๆเราเห็นว่าเอการที่จะแยกเรื่องการศึกษาออกจากศาสนาก็น่าจะเป็นการตัดสินที่มีเหตุผลในอเมริกาผู้ที่ต้องการการอบรมในทางศาสนาโดยเฉพาะมันก็จึงต้องสร้างโรงเรียนต่างหากหรือว่าในหลายกรณีพ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่ให้ลูกเข้าโรงเรียนเลยจะสอนเองเป็นโฮมสกูลปัญหาก็คือในประเทศเช่นเมืองไทยซึ่งผู้นำก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาก็จะเข้าใจว่านี่คือหลักสากลในอเมริกาศาสนากับการศึกษาต้องแยกกันนะเขาจะถือว่านี่ก็คือประเทศที่เจริญต้องเป็นอย่างนั้นเขาแยกอย่างเด็ดขาดถ้าเราต้องการให้ประเทศไทยเจริญแล้วก็ต้องทำตามเขาแต่ที่จริงการที่ต้องแยกศาสนาออกจากการศึกษาก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและเอกลักษณ์ของศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาประจำชาติของตะวันตกถ้าเรามีปัญญาเราก็จะต้องเปรียบเทียบว่าเอเราศาสนาวัฒนธรรมของไทยกับของอเมริกามีอะไรตรงกันมีอะไรต่างกันตรงไหนก่อนที่เราจะคิดว่าเขาทำยังไงเราต้องทำตามใช่ไหมในความเห็นของอาตมาพุทธศาสนาเป็นศาสนาคนละประเภทคนละตระกูลกับศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นต้นมันต่างกันมากโดยเฉพาะในประเด็นที่พุทธศาสนาแล้วไม่ได้เน้นความเชื่อในคัมภีร์เราก็ถือว่าความเชื่อเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ต้องใช้ในการพัฒนาตนมีข้อดีข้อเสียซึ่งผู้มีปัญญาต้องคอยรู้เท่าทันแต่ในศาสนาส่วนใหญ่ศรัทธายิ่งมากยิ่งดีแต่ถ้าในศาสนาพูดว่าเราบอกว่าศาสนาศรัทธายิ่งมากยิ่งดีไหมเราก็ต้องบอกว่าไม่แล้วแต่จะมีปัญญากำกับหรือไม่ดังถ้าจะสรุปหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติก็คือระบบการศึกษานั่นเองและเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะมีคำสอนเกี่ยวกับชีวิตในทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุดอาตมาจึงได้เข้าใจอย่างนี้แล้วว่าโอ้มันเสียดายเนาะเมืองไทยก็ได้มีทรัพยากรวัฒนธรรมที่ล้ำค่าน่าจะเป็นฐานของระบบการศึกษาที่ดีที่สุดที่อ้างอิงที่ดีที่สุดแต่กลับไปทิ้งเลยหรือว่ามองแบบเป็นศาสนา ที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อเพราะคำสอนในจะติดที่รูปแบบเช่นอาจจะมีการทำวัดสวดมนต์หรือว่ามีการมีการสั่งสอนได้ว่าในลักษณะอย่างน้อยในสมัยนั้นว่าสิ่งที่ชาวพุทธต้องเชื่อแล้วเป็นพุทธต้องเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้ดังเมื่อเราเพิ่งเริ่มคิดจะทำโรงเรียนที่สมัยนั้นเรียกว่าวิถีพุทธนั่นคนส่วนมากยังไม่เข้าใจชาวพุทธเองไม่เข้าใจเพราะยังมีความคิดแบบเผลอแบบบางคนก็ไม่เคยคิดเลยคือต้องเข้าใจว่าในชีวิตของเราในเรื่องที่เรามีเวลาคิดพิจารณามันก็มีจำกัดใช่ไหมก็มีเวลาน้อยนั่นคนบางทีคนจะมีความรู้ละเอียดอ่อนในวิชาการของตัวเองหรือว่าในอาชีพการงานของตัวเองแต่ในเรื่องอื่นนี่จะเป็นเหมือนเป็นหัวข้อไปเหมือนเป็นความคิดสำเร็จรูปที่รับมาจากสิ่งแวดล้อมรับมาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยมองศาสนาจะคิดแบบนี้ฮะความคิดสำเร็จรูปโดยที่ไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้คิดพิจารณาฉะนั้นในอุปสรรคในการสร้างโรงเรียนในเบื้องต้นก็เหมือนอุปสรรคใหญ่ในการปฏิบัติธรรมนั่นเองคืออวิชชาคือคนไม่รู้คนไม่เข้าใจแต่อวิชชานี่มันมีสองแบบอวิชชาที่ว่ารู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็จะต้องหาความรู้ความเข้าใจอันนั้นก็ยังดีแต่ในเรื่องการศึกษาปรากฏว่าคนที่ไม่รู้และคนที่ไม่เคยคิดก็ยังเชื่อว่าตัวเองรู้เชื่อว่าตัวเองคิดดีแล้วอันนี้จึงเป็นปัญหาอย่างไรก็ตามในเวลาเราค่อนข้างจำกัดเราก็จะไม่ในเรื่องโรงเรียนทอสีก็คงตรงผ่านนอกจากบอกว่าเราก็ได้ทำในระดับหนึ่งแต่นี้เอกลักษณ์หรือว่าหลักใหญ่ของทอสีที่เรานำไปใช้ในปัญญาประทีปที่ควรจะกล่าวถึงก็หนึ่งก็คือไอ้หลักว่าทุกคนเป็นนักศึกษาโดยถือหลักว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่จบการศึกษาดังเราถือว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนอกเหนือจากพระอรหันต์เป็นผู้ที่ต้องศึกษาแล้วความคิดนี้ก็โยงไปถึงหลักศรัทธาในทางพุทธศาสนาว่ามนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนที่สูงสุดซึ่งเราไม่เชื่อว่าชีวิตเราก็จะเป็นไปตามการดลบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางแผนการของเราไม่เชื่อในโชคชะตาไม่เชื่อในดวงไม่เชื่อในสิ่งงมงายทั้งหลายแต่เราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าข้าพเจ้าละบาปได้ครับพระเจ้าบำเพ็ญกุศลได้ครับพระเจ้าชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้และมนุษย์จะขาวถึงความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ด้วยการพัฒนามนุษยธรรมมนุษยธรรมจะเกิดขึ้นจากการกระทำสามอย่างนี้คือการละบาปบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดแต่เมื่อเราเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองไม่ใช่เชื่อแล้วจบใช่ไหมเ เราก็ต้องลองดูว่าจริงหรือเปล่าทำได้หรือเปล่าแล้วถ้าเราเอาคำสอนพุทธเจ้ามาใช้เรารู้สึกว่าทำให้สิ่งเศร้าหมองสิ่งไม่ดีในชีวิตเราน้อยลงทำให้สิ่งดีงามเพิ่มมากขึ้นเราก็มีศรัทธาว่าพุทธเจ้าสอนจริงเราต้องทำต่อนั่นเป็นศรัทธาในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ด้านพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกทุกคนก็ฝึกได้ทุกคนมีศักยภาพสูงในการฝึกตนเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยแท้ด้วยการฝึกตน นั้นเราก็ถือมองตัวเองมองทุกคนว่าเป็นผู้อยู่ระหว่างการฝึกด้านในผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึกตนหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าผู้ศึกษาแล้วก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มฝ่ายคุณครูผู้บริหารฝ่ายหนึ่งหรือว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้ปกครองดังนั้นเราถือว่ามันโรงเรียนที่ดีเป็นชุมชนที่มี3กลุ่มที่ต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันความหวังดีต่อกันและกันการเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ต่อกันและกันอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งของของพุทธศาสนาหรือว่าการศึกษาชีพุทธของเราซึ่งถ้าเทียบกับทั่วไปทุกวันนี้เขามองยังไงก็มองว่าผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้บริโภคและโรงเรียนเป็นผู้ให้บริการและความจะมองการศึกษาเชิงทางเชิงธุรกิจมากในบางโรงเรียนก็ยังส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันระหว่างครูด้วยกันเพื่อจะได้โบนัสเพื่อจะได้นั่นไปได้นี่เพราะว่ามีความเชื่ออันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เทียบกับความเชื่อทางศาสนาก็ได้หรือความเชื่องมงายว่าการแข่งขันอยู่ที่ไหนความเจริญอยู่ที่นั่นในพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรก็สอนว่าในบางกรณีการแข่งขันเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความขยันแต่ในบางกรณีการแข่งขันนำไปสู่ความเสียหายแล้วต้องมีปัญญาหรือว่าจะเอาระบบการแข่งขันไว้ตรงไหนอย่างไรแต่โดยหลักทั่วไปเราถือว่าการแข่งขันที่ไม่มีโทษไม่มีเสียก็น่าจะเป็นการแข่งขันกับตัวเองอย่างวันนี้เราก็แข่งขันกับตัวเราของเมื่อวานนี้หรือว่าเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วถ้าเราแข่งขันกับตัวเองพยายามพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องการที่จะเจริญนี่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วจะเจริญโดยไม่ต้องมองคนอื่นว่าเป็นคู่แข่งหรือเป็นเหยื่อเป็นต้นสัญลักษณ์หนึ่งก็คือเราต้องการจะสร้างชุมชนกัลยาณมิตรอันนี้เราก็จะสร้างโมเดลสำหรับสังคมทั่วไปนี่คือสังคมพุทธสังคมพุทธคือสังคมกัลยาณมิตรการที่เราพยายามสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นพร้อมๆกันสร้างความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อความสุขความเจริญของคนทุกคนไม่ใช่คนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชุมชนที่ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบชุมชนที่ทุกคนหวังดีต่อกันและกันดังนั้นการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรระหว่างครูผู้ปกครองเด็กนักเรียนถือว่าเป็นหลักหนึ่งของวิถีพุทธหรือว่าการศึกษาบนทางพุทธปัญญาทีนี้ที่อาตมาเสนอให้เราเปลี่ยนชื่อเราจะใช้วิธีพุทธเป็นพุทธปัญญาก็เพราะความคิดผิดและความ ยึดผิดในคำว่าวิถีพุทธนักแน่นมากจนกระทั่งยอมแพ้ในการจะเปลี่ยนสัญญากับคำนี้เลยใช้คำใหม่สัญญาเก่าก็คือคนที่ไม่เคยเข้าวัดหรือว่าที่เคยเข้าวัดคริสต์หรือว่าอยู่เมืองนอกนานๆนะบางทีจะมองว่าพุทธจะทำให้อาจจะทำให้เด็กดีหรือเด็กสงบแต่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาการหรือจะทำให้ผู้ที่จบแล้วจะเอาตัวรอดในสิ่งที่เขาเรียกว่าโลกที่เป็นจริงไม่ได้ความคิดนี้สองข้อนี้พูดตรงๆนี่คือเป็นความคิดแบบสำเร็จรูปความคิดที่รับมาโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุนไม่มีการศึกษาเราเรียนไม่ได้อ่านหนังสือของ ผู้รู้ไม่ได้ศึกษาเองคิดเอาเองแต่ว่าเชื่อมากว่าจะจำเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ทำให้นึกถึงพระเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็คุยเรื่องการตายแล้วเกิดท่านบอกว่าบางทีจะมีคนมาชาวต่างชาติก็มาไม่เชื่อหรอกเรื่องตายแล้วเกิดนี่ศาสนาพุทธอย่างอื่นนี่ไม่มีเหตุมีผลมากแต่เรื่องตายแล้วเกิดนี่รับไม่ได้ แล้วพระท่านไม่เถียงท่านถามว่าแล้วสำหรับอาตมานะได้อ่านบทความได้อ่านการวิจัยในเรื่องนี้มากแล้วก็เห็นว่าหลักฐานสนับสนุนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมีมากคุณอ่านได้ยังเกือบทุกครั้งเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่เคยอ่านเขาไม่เคยศึกษาเขาคิดเอาเองพระท่านจะบอกว่าเอาคุณกลับไปอ่านกลับไปศึกษาแล้วกลับมาคุยใหม่เพราะฉะนั้นในเรื่องของโรงเรียนจะถามว่าแล้ววิธีพุทธหรือว่าพุทธปัญญาจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาการตรงไหนด้วยเหตุผลอะไรลองเล่าให้ฟังเขาก็พูดไม่ได้เพราะว่าเขาพูดแบบเป็นความคิดสำเร็จรูปทีนี้เราก็บอกว่าโดยที่เราอ่านหนังสือมากไม่ใช่หนังสือทางพุทธอย่างเดียวหนังสือของตะวันตกผมผู้เป็นชั้นนำในเรื่องการศึกษาก็ยอมรับว่าความอดทนความขยันการสามารถปลูกฝังกำลังใจอยู่ในตัวเองหรือว่าที่เราเรียกว่าปลูกฝังฉันทะในใจในใจสู้การมีสติคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนทำให้การเรียนหนังสือของเราดีขึ้นแล้วสติและความอดทนและความขยันแล้วการรู้จักให้กำลังใจตัวเองจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาการไหนวิชาไหนนี่จะเสียเพราะคุณธรรมมีไหมแล้ววิชาการที่จะเสียเพราะกิเลสมีไหมการเรียนหนังสือที่ไม่ก้าวหน้าเพราะนักเรียนกำลังหดหู่ใจหรือกำลังวิตกกังวลกำลังเครียดกำลังฟุ้งซ่านมีไหมที่วิชาการหรือว่าการเรียนของเรารับผลกระทบจากสิ่งสมองในจิตใจก็แน่นอนแต่ในการศึกษาที่พุทธเราก็ถือว่านอกจากการสอนวิชาการเราก็ต้องสอนวิธีที่จะป้องกันอารมณ์ป้องกันสิ่งเศร้าหมองในจิตใจที่จะทำให้การเรียนวิชาการเดินช้าหรือว่าขัดข้องหรือว่าไม่ก้าวหน้าและสอน สนับสนุนคุณธรรมต่างๆที่จะเอื้อต่อความก้าวหน้าในวิชาการเราจึงว่าวิชาการวิชาชีวิตไปด้วยกันเพราะวิชาการคือเป็นการใช้สมองในการใช้สมองเราจะแยกออกจากส่วนอื่นของชีวิตเราไม่ได้ใช่ไหมความรู้สึกนึกคิดของเรากับการเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่สองคนสองสมองสองหัวใจมันคนเดียวกันนั้นในทางพุทธปัญญาเราจึงต้องเน้นการพัฒนาคนทั้งคนทั้งนอกทั้งใน เราจึงเอาหลักไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาพูดอีกในหนึ่งพูดในของภาวนาสี่เนื้อหาก็อันเดียวกันแต่การเหตุผลในการเน้นในภาวนาสี่พอเราสามารถใช้กับระบบการศึกษาได้ง่ายกว่าแล้วสามารถอธิบายในสำนวนที่ไม่อิงศาสนาหรือว่าสับปาลีจนเกินไปดังในศีลสมาธิปัญญามันจะมีปัญหาตรงไหนพอพูดถึงศีลคนจะนึกถึงการรักษาศีลห้าทันทีพอรู้ถึงสมาธิคนจะนึกถึงการนั่งหลับตาทันทีก็เลยจะทำให้คนเข้าใจว่าไอ้โรงเรียนวิธีพูดเน้นที่การเคร่งในศีลแล้วการนั่งหลับตานอกจากนั้นก็คงเหมือนกับระบบทั่วไปพอเราอธิบายให้เป็นภาวนาสี่เข้าใจว่าศีลนี้แยกออกเป็นสองประการกายภาวนาศีลภาวนาคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเราแต่ละคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เรื่องร่างกายตัวเองปฏิบัติต่อร่างกายยังไงจึงจะฉลาดที่สุดดีที่สุดมีผลดีที่สุดต่อชีวิตพัฒนาในความสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างทรัพย์สมบัติเงินทองเทคโนโลยีต่างๆแล้วการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือถ้าใช้คำว่าศีลก็คงไม่มีใครนึกถึงว่ามันหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเลยใช่ไหมก็จะมองแคบเกินไปทีนี้กายภาวนาการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ระหว่างพวกเรากับสังคมไอ้คือการใช้ศีลคือการงดเว้นจากการกระทำบางอย่างเพื่อเกิดความบรรยากาศที่ปลอดภัยอบอุ่นและเอื้อต่อธรรมเอื้อต่องานอันนี้เป็นเรื่องที่จะเน้นในทางปัญญาว่าทำไมเราทำอย่างนี้เพื่อประโยชน์อย่างไรแล้วถือว่าเป็นการฝึกตนด้วย เพื่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ไม่ได้อยู่จบอยู่แค่นั้นเราก็ยังเน้นในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการพัฒนาอุดมการณ์และความสามารถในการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมอันนี้เราถือว่าอยู่ในศีลภาวนาเพราะเป็นเรื่องของศีลการใช้ศีลใช้สิกขาบทด้วยเรื่องการพัฒนาการสื่อสารด้วยเรื่องการพัฒนาประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยส่วนที่สามก็คือการพัฒนาจิตใจโดยเฉพาะในการฝึกตนในเรื่องการจะป้องกันและการปล่อยวางสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ทั้งหลายซึ่งเราให้ชื่อว่ากิเลสใช่ไหมทำยังไงเราจึงจะป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตใจเราและถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วเราวิตกกังวลแล้วเราหดหู่ใจเราโกรธเราแค้นเราอิจฉาพยาบาทแล้วจะทำยังไงเราจะปล่อยวางยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ ถ้าเราได้หลักนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตวิชาการในบางทีไม่นานต้องทิ้งในการฝึกจิตนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตแน่นอนเสร็จแล้วทำยังไงเราจึงจะปลูกฝังคุณธรรมต่างๆที่ทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยแล้วก็ทำให้จิตใจมีสมรรถภาพมีคุณภาพมีประสิทธิภาพต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความอดทนเรื่องความใจสู้ในเรื่องความเรื่องสติ เรื่องฉันทะความพอใจในความรักในสิ่งที่เป็นหน้าที่การงานข้อที่4ก็การพัฒนาปัญญาตั้งแต่เรื่องการคิดอย่างมีเหตุมีผลการคิดสั่งสรรการคิดวิเคราะห์คิดพิจารณาต่างๆจนกระทั่งเราคิดในทางที่มีผลดีต่อคุณภาพชีวิตและก็การรู้เห็นตามความเป็นจริงดังในระบบการศึกษาของเหล่านี้ก็มีโครงสร้างคือภาวนา4ซึ่งเป็นไวยพจน์ของไตรสิกขานั่นเองแต่เนื่องจากว่าคนมีความเข้าใจผิดและความเข้าใจคับแคบในคำว่าไตรสิกขามากเราจึงเลือกใช้คำว่าภาวนา4แล้วก็สามารถขยายความแล้วก็เห็นว่าอย่างเช่นวิชาการต่างๆมันก็เราก็สามารถเห็นว่าโอ้ในอย่างพวกเคมีพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆก็เข้าไปในกายภาวนาในสังคมศาสตร์ก็เข้าไปในศีลภาวนาเราก็สามารถประยุกต์เข้าไปซึ่งจะทำกับ อย่างนี้กับศีลสมาธิปัญญาก็คงฟังยากฟังแปลกๆดังนั้นก็มีหลักการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรการพัฒนาคนทั้งคนทั้งด้านนอกด้านในทั้งทางกายทั้งจิตใจทั้งปัญญาเราก็ถือว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือที่เราสามารถไปใช้ทุกคนก็เป็นนักศึกษาตลอดชีวิตแล้วเราต้องการไม่ใช่ว่าจบจากที่นี่หรือว่าจบการศึกษาแต่ว่าเป็นมีความพร้อมที่จะศึกษาในรูปแบบอื่นต่อไปตลอดชีวิตดังนั้นใน10ปีของปัญญาประทีปเราก็เริ่มต้นนะเด็กนักเรียนไม่กี่คนครูก็ไม่กี่คนรุ่นเบิกก็ผ่านอุปสรรคมากมายเวลาผ่านมาก็มีการพัฒนาทั้งในรูปธรรมเช่นอาคารต่างๆและในวิชาการทั้งของของนักเรียนของคุณครูและความเข้าใจในความหมายของพุทธปัญญามากขึ้นโดยลำดับตอนนี้ก็มีนักเรียนที่จบแล้วเข้ามาหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการเรียนทางวิชาการทั้งทำเป็นที่สบายใจหรือว่าปลอบใจของผู้ปกครองที่ยังมีความสงสัยในระบบของเราที่สำคัญ10ปีผ่านไปแล้วเราก็ทบทวนสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจซึ่งมีมากมากเราก็ควรจะอนุโมทนาทุกๆคนที่มีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่ผู้ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณโทศีผู้ที่บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียนถ้าไม่มีคุณโทศีก็ปัญญาประทีปก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนคุณโทศีก็ได้ให้การสนับสนุนในความเมตตาตลอดมาทีนี้เรา10ปีผ่านมาแล้วไม่ใช่ว่าเราเราเก่งแล้วเราดีแล้วโรงเรียนเราดีมันมีอีกหลายอย่างที่มันอย่างอยากจะทำให้ดีกว่านี้อันนี้ก็คือฉันทะที่เราต้องการให้ทุกคนมีก็คือในขณะเดียวกันที่เรารู้สึกพอใจแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ดีที่ทำมาแต่ไม่ประมาทไม่ขี้เกียจขี้คร้านแต่ถือว่าต่อจากนี้ไป จะต้องให้ทำให้ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปฐานะที่อาตมาเป็นประธานที่ปรึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์ประจำวัดก็ขออนุโมทนาในทุกๆคนตั้งแต่คุณยายทอสีคุณครูวิทิตครูเก่าๆก็ครูใหม่ๆนักเรียนทั้งหลายทุกๆคนทั้งในอดีตในปัจจุบันในอนาคตขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน